Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Böhtana görə cinayət məsuliyyəti ləğv olunsa, bu Azərbaycanda jurnalistlərin qurtuluş günü ola bilərmi?
Jurnalistlər biri narkotik vasitə daşıyıcısı kimi, digəri terrorçu kimi və s. Yəni, hər bir jurnalistə bir ad qoyub, onlar türmədə saxlanılır bugünkü gün. Və mən inanmıram ki, tam difamasiya haqqında qanun qəbul olunanda o maddələr işə düşməyəcək.
Amerika kəşfiyyatı bütün dünyanı təəccübləndirdi. İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki fərqli hesabat.
Londonda Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick deyir ki, kəşfiyyatın əvvəlki hesabatı daha çox İranlı disidentin məlumatlarına, bir də onun özü ilə götürdüyü kompüter fayllarına əsaslanırdı.
Bakıda rüşvət ittihamı ilə bələdiyyə üzvlərini tutublar. Və yük maşınları Bakıya icazəsiz girmək üçün təzə yol tapıblar. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
George Bush, Amerika prezidenti, deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Amerika kəşfiyyatının son hesabatı əslində həyəcan siqnalıdır və beynəlxalq birlik nüvə proqramının dayandırılması üçün İrana təzyiqlərini davam etdirməlidir. George Bush. Mən bu hesabatı həyəcan siqnalı kimi görürəm, sənəd göstərir ki, onların nüvə silahı proqramı var, onlar bu proqramı dayandırıblar və həyəcanlı tərəfi də odur ki, onlar bu proqramı bərpa edə bilərlər və bu proqramı bərpa edəmək və daha təhlükəli istiqamətdə inkişaf elətdirmək, onlara lazım olan şey uranı zənginləşdirməkdir bundan ötürü və sonradan bu biliklərindən gizli məqsədlər üçün istifadə edə bilərlər. İran Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayıb, İranın Xarici İşlər Naziri Mansur Möhtəki deyib ki, Amerika indi İranın nüvə proqramı ilə bağlı daha real fikirlər ortaya qoyur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən isə bildiriblər ki, hesabat onu göstərir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı ciddi təhlükə törətmir. Hesabatda deyilir ki, İran əslində nüvə silahı yaratma cəhdlərini 2003-cü ildən dayandırıb və bu da onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq birliyinin narahatlığına qarşı daha həssasdır. Hesabatda o da deyilir ki, İran uran zənginləşdirməyə indiki templərlə davam eləsə, 2015-ci ilə qədər artıq nüvə silahı yaratmaq barədə düşünə bilər. Bugün Bakıda korrupsiya ittihamı ilə bələdiyyə sədrlərindən biri və əməkdaşları həbs olunublar. Daha ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Bakının Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Məcnun Əliyev, həmsinin bələdiyyənin əməkdaşları Aydın İsmayılov və Nizami Əzizov saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq radiosuna adı çəkilən şəxslərin cinayət başında yaxalandığını bildirib.
Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçirdiyi birgə əməliyyat tədbirinin nəticəsində Rəsulzadə bələdiyyəsinin sədri Məcnun Əliyev və bələdiyyənin iki əməkdaşı Aydın İsmayılov, Nizami Əzizov torpaq sahəsinin ayrılması üçün vətəndaşdan külli miqdar rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanmışlar.
Vüqar Əliyev deyir ki, faktla bağlı cinayət iş açılıb. İstintaqı baş prokurorluq aparır.
İlqar Rəsul. Rusiyada isə bazar günü keçirilən seçkilərin rəsmi sonuclarına görə Putinin partiyası parlamentdəki 450 yerdən 315-nə sahib çıxıb. Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Tsurov səslərin demək olar ki, hamısının sayılmasından sonra bugün belə bir açıqlama verib.
Predvarительное распределение мандатов по нашей компьютерной программе.
Səslərin sayılmasından sonra bizim kompüter proqramımıza görə təxmini hesablamalar belədir ki, parlamentdə yerlər belə bölünəcək. Vahid Rusiya 315 yer, Komünist Partiyası 57 yer, Liberal Demokratlar 40 yer və Ədalətli Rusiya bloku 38 yer. Bu nəticələrdən Putinin Vahid Rusiya partiyası hətta konstitusiyaya dəyişikliklər eləmək üçün də lazım olan mütləq səs çoxluğuna malik olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşli Rusiya ilə bağlı seçkilərdə demişdi ki, 2 dekabr seçkiləri öncəsi kampaniya dövründə Rusiyada söz azadlığı tələblərinin heç birinə əməl olunmayıb. Haraşli bildirib ki, televiziyaların hakimiyyətinin insarında olması müstəqil media orqanlarına qarşı təzyiqlər də bunu sübut eləyir. Azərbaycan Milli Televiziya Radio Şurası isə apardığı monitorinqlər nəticəsində müəyyən edib ki, iki özəl televiziya kanalı ANS və ATV reklamla bağlı bəzi qanunları pozur və bu üzdən kanallara xəbərdarlıq da eləyib. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
Milli Televiziya və Radio Şurası ANS və ATV kanallarının rəhbərliyinə rəsmi xəbərdarlıq elan edib. Şura sədrinin köməkçisi Mehdi Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qurum dekabrın 4-də ANS ilə bağlı apardığı monitorinqin yekunlarını və noyabr ayında ATV kanalına verilən tövsiyələrə necə əməl olunması məsələsini müzakirə edib.
Hər iki kanalın rəhbərliyinə televiziya və radio yayımı haqqında qanunun reklamla bağlı müddəalarının pozulduğuna və Teleradio Şurasının xüsusi qaydalarının mütəmadi pozulduğuna görə artıq tövsiyə deyil, rəsmi xəbərdarlıq elan olunub.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bu iki telekanal xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmasalar, onlara qanunla nəzərdə tutulmuş cərimə tətbiq olunacaq. Həmin telekanallardan birinin, AYNES şirkətinin vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tutulan iradlar ilk baxışdan haqlı görünür. Onlar araşdırılır və xətalar varsa aradan qaldırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanalların fəaliyyəti ilə bağlı monitoringi davam edir.
İlqar Rəsul, dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% artıb. Bu qərara ölkənin sement istehsalı üzrə 20 müəssisəsi Qaradağ Sement Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bugün bəyan edib. Şirkətdə qiymət artımını inflyasiya və idxal olunan bəzi xammalların qiymətlərinin bahalanması xərclərin artımı ilə izah ediblər. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus ehtimal edilənlərlə bağlı işçi qrupun növbəti iclası olub. İclasda iştirak edən hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, həbs olan jurnalistlərdən tutmuş sabiq nazirlərə və xəstə məhbusların azad olunmasına qədər bütün məsələlər müzakirə edilib və hüquq müdafiəçiləri həbs olan bütün jurnalistlərin azad olunması təklifini irəli sürüblər. Müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, qarşıdan gələn ilin sonundakı 3 bayram ərəfəsində prezidentin geniş əf fərmanı imzalamasını gözləyirlər. Ukraynada qərb meyilli iki partiyanın yaratdığı narıncı koalisiya baş nazir vəzifəsinə Yuliya Timoşenkonun namizədliyini irəli sürüb. Yuliya Timoşenko 2004-cü ildə narıncı inqabdan dərhal sonra eyni vəzifəyə təyin edilmişdi, amma bir müddət sonra prezident Viktor Yushchenko onu istefaya göndərdi. Və Pakistanın iki əsas müxalifət lideri hökumətə yeni tələblər irəli sürəcəyini bildiriblər. Keçmiş baş nazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif deyiblər ki, əgər Pərviz Müşərrəfin iqtidarı bu təklifləri qəbul eləməsə, onlar yanvarın 8-dəki parlament seçkilərini boykot edəcəklər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat 10 son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz Sekantex proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Diffamasiya haqqında qanun qəbul edilsə, bu jurnalistlərin qurtuluş günü olacaqmı? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və ATƏT də, Avropa Şurası da, elə Azərbaycanda da bəziləri hesab edirlər ki, vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün belə bir qanunun qəbulu hava və su kimi lazımdır. Yəni, jurnalistlərə böhtan ittihamı ilə həbs cəzası yox, cərimə kəsilməlidir. Amma hökumət deyir ki, Azərbaycan buna hazır deyil, onda şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu düşünənlər jurnalistlərlə başqa yollarla haqq hesab çəkməyə başlayarlar. Axır aylarda Azərbaycanda belə narahatlıqlar artıb ki, hətta hökumət daşı ətəyindən töksə belə, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna icazə versə belə, jurnalistlərə münasibətdə köklü bir dəyişiklik olmayacaq. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycanın bəzi jurnalist təşkilatları hökumətdən israrla diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu istəyirlər. Əslində, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda belə bir qanunun qəbulunda maraqlıdırlar. Ancaq bir çoxları hətta diffamasiya haqqında qanunun qəbulundan sonra da Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinin yaxşılaşacağına inanmırlar. Ancaq bu barədə bir qədər sonra. Dekabrın 4-ü diffamasiya haqqında qanunla bağlı dəyərimi masa keçirən Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli hesab edir ki, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılması jurnalistlərin ən azı həbslərinin qarşısını ala bilər.
Ümumiyyətlə, jurnalist yazdığına görə, düşüncəsinə görə, fikrinə görə cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri böhtan və təhqirlə bağlı maddələrlə deməli məhkəməyə cəlb olunmasın, o bu ilə bağlı həbsə atılmasın, jurnalist yanlış yazdığına görə cəzalansın, bu cəza növləri təksib və yaxud digər cərimə növləri nə olsun, cinayət məcəlləsi tənzimlənməsin.
Bəlbaşdan demək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti hələ ki belə bir qanunun qəbulunda ciddi maraq nümayiş etdirmir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkar ənənələr formalaşmayıb, insanlar əsassız yerə təhqir edilirlər, belə bir qanunun qəbuluna imkan vermək olmaz.
Sözə görə cəza verilmir, onlar insanların şərəf və ləyaqətin təhqir etdiklərinə görə cəzalandırılır və bu halda bu prosesi biz nəinki qarşısını ala biləcəyik. Əksinə, o bəyək dediyim kimi, o təmənnalı insanlar ki, gəlib jurnalistika aləminə soxulublar, biz onları bir qədər də belə deyək də, dırnaqarası mükafatlandırılmış olacaq. Çünki artıq onlar məhkəmə məsuliyyətindən azad olurlar və bundan sonra da fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər.
Ancaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinə heç bu qanunun nöqteyi nəzərindən yanaşmayanlar da var. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə qanunvericiliyin problemi kimi baxmaq sadəlövlükdür.
Bu qanun hələ qəbul olunmayıb, amma jurnalistlər biri narkotik vasitə daşıyıcısı kimi, digəri terrorçu kimi, üçüncüsü rüşvətxor, digəri xuliqanlıq üstündə və s. Yəni, hər bir jurnalistə bir ad qoyub, onlar türmədə saxlanılır bugünkü gün. Və mən inanmıram ki, tam difamasiya haqqında qanun qəbul olunanda o maddələr işə düşməyəcək və eyni zamanda bugünkü kimi həbslər davam etməyəcək. Həbslər hüquqi bazanın qeyri-mükəmməlliyindən irəli gəlmir. Həbslər sadəcə söz və mətbuat azadlığına olan münasibətin məntiqi sonluğudur.
Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, hər şeydən əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Onda difamasiya haqda qanunun qəbulu bu istiqamətdə atılmış müsbət bir addım ola bilər. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, əgər jurnalistikaya münasibət dəyişməsə, 100 qanunun qəbulu belə real vəziyyətə təsir etməyəcək. Yalnız yenə də bu istiqamətdə görüntü yaranacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini bugün hökumətlə hüquq müdafiəçiləri də müzakirə ediblər. Bu, siyasi məhbus hesab edilənlərlə bağlı birgə işçi qrupudur və hüquq müdafiəçiləri təklif ediblər ki, birinci növbədə məhbus jurnalistlər əfv olunsun. Amma məsələ burasındadır ki, belə müzakirələr əvvəl də olub, amma jurnalistlərin azad olunması nəinki baş tutmayıb, əksinə sonrakı dövrdə onların həbsi davam eləyib. Jurnalistlərin yaxınları işçi qrupunun bugünkü yığıncağında nə gözləyirlər? Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj.
O qədər deyiblər ki, məsələn, xarici nümayəndələr gələndə söz soruşanda bunlar hamısı müsbət mənada danışır. Sonra qaydılar, yox, bunların yazıya görə tutulmayıb, bunların əməlində cinayət tərkibi var. Belə-belə deyirlər, ona görə də valla şəxsən mən inanmıram.
Bu, müxalifət qəzetinin həbsdə olan redaktoru Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayev idi. O deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bugünkü toplantısından da bir şey gözləmir. Bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun 2 saatdan artıq davam edən iclasından yenicə çıxan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bu kimi tənqidlərlə razı deyil. O deyir ki, əgər bugün məhbuslarla bağlı müzakirə varsa, demək nə isə hansısa bir işdə görülür. Bu qrupda hökumət nümayəndələri ilə hüquq müdafiəçiləri arasında ciddi fikir ayrılıqları olmasa da əsas məsələ adla bağlıdır. Belə ki, hüquq müdafiəçiləri təmsil olunduqları işçi qrupu siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup adlandırsa da, siyasi məhbusların mövcudluğunu inkar edən hökumət bu qrupu siyasi məhbus etman edilənlərlə bağlı işçi qrup adlandırır. Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar bunun da fərqində deyirlər. Əsas məsələ odur ki, onlar bu müzakirələrdə həbsdə olan jurnalistlərdən tutmuş sabiq nazirlər və xəstə məhbuslarla bağlı bütün məsələləri qarşılıqlı müzakirə edə bilirlər. Və sonda da həmin şəxslərin adı əfv komissiyasına göndərilir. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin yekdil fikri olub ki, həbsdəki bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Sahib Məmmədov deyir ki, qarşı tərəf bu təklifi dinləyib, amma həmin təklifə hər hansı şərh verilməyib. Bundan əvvəlki müzakirələrdən fərqli olaraq bu dəfə hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəsinin təyin olunması təklifini səsləndirməyiblər. Sahib Məmmədov deyir ki, bu təklif hökuməti qıcıqlandırır. Bundan başqa, hüquq müdafiəçisi deyir ki, dövr də o dövr deyir. İndi Azərbaycanın xarici təsirlərə müqavimət gücü də artıb.
Məsələn, müqayisə aparırlar ki, əvvəllər daxlaçıqlar vardı, Kleyfart vardı, Gross vardı və s. Bu dövrdə bunların olması nə qədər müsbət nəticələr verdi və s. Bu zaman o zaman və məkan anlayışını unudurlar. Məkan həmin məkandır, Azərbaycan da, amma zaman dəyişir, situasiya dəyişir. Azərbaycanın belə deyək ki, beynəlxalq təpkilərə reaksiyası dəyişir. Mənim fikrimcə məruzəçi institutu yaradılsa belə, o əvvəlki kimi də effektiv fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bugün məruzəçi təyin olunacaq, o da gələn kimi hər şeyi yerinə qoyacaq, hamını açıb buraxacaq. Bu illüziyadan biraz uzaqlaşmaq lazımdır.
Hüquq müdafiəçisinə görə siyasi partiyalar hansı məsələdə hökumətlə dialoqdan imtina edə bilər, amma məhbuslarla bağlı məsələlərdə hüquq müdafiəçilərinin müzakirələrdən imtinasına o hüquq müdafiəçisi kimi mənfi münasibətdədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə işçi qrupdakı bu dəfəki müzakirələri uğurlu hesab edir. Onun sözlərinə görə xırda məsələlər nəzərə alınmasa bu dəfə tərəflər arasında məsələlərlə bağlı daha çox yaxınlaşma olub.
Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə sorğu keçirilir. Sual belədir, sizcə müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? İlham Əliyevin daha populyar olması, bunu 16% deyir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi, 24% belə hesab edir. Hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları, 28%, səs verənlərin 28%-i belə hesab edir. Və müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Sualının 32% hesab edir ki, xalqın müxalifətə inanmamasıdır səbəb. Bu, Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən sorğuya gələn nəticələr idi, yəni səs vermənin nəticələri idi. Bu, xatırladım ki, elmi sorğu deyil və sadəcə Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olanların fikirləridir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə İslam və Demokratiya rubrikası olacaq. Bu dəfə mövzu belədir. Məktəblərdə dini fənlərə ehtiyac varmı?
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Ümumiyyətlə belə deyək də, din insanın fitri tələbatıdır. Bu elə bir şeydir ki, bu mütləq doldurulmalıdır. Əgər bunu bugün dövlət onu doldurmasa o boş yeri, onu başqa qüvvələr doldururlar.
Ancaq gəlin vəziyyətə baxaq. Vəziyyət necə olsa, eyni də Türkiyədəki variant alınacaq. 80-ci illərdən sonra Türkiyədə qoyulan məcburi din dərsləri din kültürü adı altında bayaq dediyim variantda qəbul olunmuşdu başda ki, dövlətdə dini şuur şagird başa düşülməlidir. Din nədir ümumiyyətlə? Amma əvəzində nə oldu? Dinin təbliğatına, konkret olaraq bir dinin tərbiyə edilməsinə gəldi buralara çıxdı.
Dinin təbliği deyə başa düşülməməlidir dinin tədris. Söhbət ondan gedir ki, din xadiminin, mollaların auditoriya buraxılması yol verilməzdir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
İslam və demokratiya rubrikası təxminən 20 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Amerika kəşfiyyatına nə olub? Təzadlı hesabatların səbəbi nədir? Əvvəl deyilirdi ki, İraq kütləvi qırğın silahı düzəldir. Amerika qoşunları İraqa girdilər, amma sonra kəşfiyyat etiraf elədi ki, Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahı düzəltməyə yaxın olması haqqında məlumatlar yanlış olub. İndi də İranla bağlı təzad. Amerika İranın atom bombası düzəltmək istədiyini deyirdi, hətta BMT 2 dəfə sanksiyada qoyub İrana və indi Amerika kəşfiyyatı son hesabatında etiraf edir ki, İran nüvə silahı düzəltmək planını 4 il qabaq dayandırıb. İranla bağlı son hesabat o deməkdir mi ki, Amerikanın İrana hücum edəcəyi haqqında proqnozlar əhəmiyyətini itirir və İran rejimi rahat nəfəs ala bilər. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Amerika Milli Kəşfiyyatı 2005-ci ildə əminliklə bildirdi ki, İran nüvə silahı istehsal eləməkdə qərarlıdır. Dünən kəşfiyyat eyni əminliklə elan edib ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırıb, özü də 2003-cü ildən dayandırıb. Amerika kəşfiyyatının birdən-birə fərqli məlumat verməsinə səbəb nədir? Londonda Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick İranla bağlı məsələləri diqqətlə izləyir. Fitzpatrick deyir ki, kəşfiyyatın əvvəlki hesabatı daha çox İranlı dissidentin məlumatlarına, bir də onun özü ilə götürdüyü kompüter fayllarına əsaslanırdı. Həmin adamsa İrandan 2004-cü ildə dönüb və onun Amerikaya verdiyi məlumatlar 2003-cü ilə aid olub.
The intelligence agencies have been devoting a great deal of attention to trying to find.
Kəşfiyyat agentlikləri nüvə silahı proqramı barədə məlumat toplamağa çox diqqət elədilər. Onların əlində İranlının 2004-cü ildə verdiyi kompüter diski vardı və həmin diskdə nüvə silahının planları əks olunurdu. Amma bu layihələr 2003-cü ilə qədərki layihələr idi və İranın həmin planları həyata keçirib keçirmədiyi bəlli deyildi.
Washington Post-un yazdığına görə İranın nüvə silahı proqramını dayandırdığını sübut edən dəlillərdən biri bu yay əldə olunub. Kəşfiyyatın qulaq asdığı telefon söhbətlərindən birində İran rəsmisi nüvə silahı proqramının illərdir dayandırılmasına etiraz edirmiş. Kəşfiyyat həmin telefon söhbətinin 1000 dəlildən biri olduğunu deyir. Bəs Amerika kəşfiyyatının məlumatı Amerika hökumətinin mövqeyini dəyişibmi? Deyəsən yox. Kəşfiyyatın məlumatında deyilir ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırsa da, uranın zənginləşdirilməsi prosesini davam elətdirir. Bu deməkdir ki, lazımi qədər uran zənginləşdirəndən sonra İran nüvə silahı istehsal edə bilər. Ekspertlər bunun yaxın illərdə mümkün olmadığını deyirlər. Washington bildirir ki, İranın gec-tez nüvə silahı istehsal eləməyə cəhd göstərməsi faktı qalır. Amerika prezidenti George Bush-un təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Stephen Hadley kəşfiyyatın məlumatını şərh edəndə belə deyib.
It confirms that we were right to be worried about Iran.
Bu göstərir ki, biz İranla bağlı haqlı olaraq narahat olmuşuq. Digər tərəfdən bu sənəd göstərir ki, biz İranın hələ nüvə silahı istehsal eləmədiyinə əmin olmaq üçün iş gördük. Amma hesabat onu da deyir ki, İranın nüvə silahı istehsal eləməsi təhlükəsi ciddi problem olaraq qalır.
Remains a very serious problem.
Hadlinin fikrincə kəşfiyyatın yeni məlumatı Washingtonun doğru yol seçdiyini, İrana təzyiqin düzgün strategiya olduğunu göstərir. Kəşfiyyatın məlumatı Avropaya necə təsir edəcək? Almanya'da BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Britaniya ilə Fransa da İrana sanksiyalara tərəfdar idilər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Almanya kansleri Angela Merkel deyirdi ki, Avropa ölkələrini İrana sərmayəni kəsməyə çağıracaqlar. Almanya'da Yaxın Şərq üzrə Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Henne Fortich deyir ki, Merkelin tənqidçiləri indi Avropanın əvvəlki mövqeyinə qayıtmağını istəyəcəklər.
I think a widening rift between Chancellor Merkel and her foreign minister Steinmeier just today.
Kansler Merkel ilə Xarici İşlər Naziri Steinmeier arasında fikir ayrılığı var. Elə bu səhərki müsahibəsində Steinmeier bildirdi ki, onun İranla bağlı siyasəti düzgün idi. İranla danışıqlar, təkliflər və təzyiqlərdən ibarət qarışıq siyasət aparılmalıdır. Yəni Merkel daha çox təzyiq tərəfdarıdır, Steinmeier isə təzyiqdən çox danışıq, təklif tərəfdarıdır.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Çin və Rusiya İrana qarşı sanksiyalara bir o qədər tərəfdar deyillər və kəşfiyyatın yeni məlumatı onlara bəhanə verə bilər. Amerikanın özündə də kəşfiyyatın hesabatı müzakirələrə səbəb olub. Amerika Kongresinin demokrat lideri Harry Reid deyib, ümid edir ki, indi administrasiya İranla bağlı diplomatiyaya üstünlük verəcək. Bush administrasiyası İran məsələsinin danışıqla həllinə tərəfdar olduğunu bildirib, amma bütün variantların müzakirə olunduğunu da deyir.
Ruzana Rəşid qızı. Amerika kəşfiyyatının son hesabatı bir çoxları üçün gözlənilməz oldu, amma Rusiyada son günlər baş verənlərdən təəccüblənən azdır. Məşhur məsəl var deyir, onsuz da Rusiyanı ağılla anlamaq olmur. Bunu bəlkə də keçən həftənin axırı Rusiyada keçirilən parlament seçkiləri haqqında da söyləmək olar. Rusiyada hökuməti tənqid edən jurnalistlər qətlə yetirilir, demokratik müxalifətin liderləri həbsə atılır, amma prezident Putinin reytingi yüksək olaraq qalır. Hakim partiya isə seçkini seçki dalınca udur. Rusiyadakı son seçkiləri şərh edən müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov hesab edir ki, bütün bunlar insan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bir fenomenlə bağlıdır.
Beləliklə, şimal qonşumuzun ərazisində növbəti dəfə Duma seçkiləri keçirildi. Ciddi demokratik ənənələri ilə fərqlənməyən bir ölkədə keçirilən seçkiləri təhlil etmək o qədər də asan deyil. Bəlkə də nəzərə çarpan istitallardan biri budur ki, bəzi MDB ölkələrində seçkiləri bir qayda olaraq hakimiyyətdə olan partiyalar udur. Rusiya bu mənada istisnalıq təşkil etmədi. Seçkiləri hakimiyyətdə olan Vahid Rusiya partiyası uddu. Aralıqdakı faiz fərqi də düşünməyə vadar edir. Nədənsə bəzi ölkələrdə hakimiyyətdə olan partiyalar seçkilərdə müxalifəti böyük faiz fərqi ilə udurlar. Amma bütün bunlar təbii ki, seçkilərin demokratikliyini şübhə altına almağa əsas vermir. Ən azı ona görə ki, heç kim ciddi seçki pozuntuları haqqında bəyanat vermədi. Dumaya keçirilən növbəti seçkilərin diqqət çəkən daha bir tərəfi budur ki, onlar proporsional qayda əsasında keçirildi. Sonuncu sistem federal, yəni ümummilli siyasi partiyaların formalaşması baxımından mühüm maraq kəsb edir. Burada proporsional sistemin bəzi məziyyətlərinə və üstünlüklərinə toxunmaq olardı. Amma buna lüzum yoxdur. Digər cəhət budur ki, ölkədə seçkiləri sağ mərkəzçi partiya udub. Böyük solçuluq tarixinə malik olan ölkə üçün bu heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Komünistlər də seçki bariyerini açsalar da və Dumada yer alsalar da 70 illik komünist tarixi yaşayan Rusiyada indi əsas siyasi qüvvə sağlardır. Siyasi spektrin mühüm hissəsini onlar təşkil edirlər. Bəs seçkilərin psixoloji detalları haqqında nə demək olar? İndi Rusiya heç də xüsusilə seçilən azad ölkələr sırasına daxil deyil. Yeltsin Rusiyası ilə Putin Rusiyası ciddi şəkildə fərqlənir. Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə avtoritarlaşma meyilləri gücləndi. Bir tərəfdən müsbət sayıla biləcək addımlar atıldı. Belə ki, Putin hakimiyyətə gələrkən ölkə faktiki olaraq parçalanma ərəfəsində idi. Mübaliğəsiz demək olar ki, Putin Rusiyanı parçalanmadan xilas etdi. Onun bütövlüyünü təmin etdi. Bundan başqa oliqarxiyanın hakimiyyətinə son qoyuldu. Amma bütün bunlar azadlıqların da məhdudlaşdırılması ilə müşahidə olundu. İnsanlar da bunu sakit qarşıladılar. Bəlkə də bunun əsas səbəbi 90-cı illərin azadlığından yaranan yorğunluq idi. Psixoloq Erik Fromm-un belə bir ifadəsi var. Azadlıqdan qaçır. İnsan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bu fenomen özünü vaxtaşırı bir üzə verir. İnsanlar bir çox hallarda azadlıq yoxsa sabitlik seçimi qarşısında qalarkən sonuncuya üstünlük verirlər. Güman etmək olar ki, Rusiyada da bu baş verir. Digər tərəfdən insanlar elə hakimiyyət istəyirlər ki, onun davranışını proqnozlaşdıra bilsinlər. Sabitliyi isə proqnozlaşdırmaq asandır. Avtoritarizmə meyil həm də Rusiyanın dövlətçilik ənənəsindən yaranır. Bu ölkədə ciddi federal ənənələr yoxdur. Demokratiya istər-istəməz ölkənin siyasi demokrasi əsaslarını sarsıdır. Ruslar bunu gözəl dərk edirlər. Ona görə də demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağışırlar. Ruslar üçün böyük və sabit Rusiya daha çox önəm kəsb edir, nəinki demokratik və kiçik Rusiya. Güman etmək olar ki, vahid Rusiyanın siyasi qələbəsi bununla yekunlaşmayacaq. Onlar gələn ildə nəzərdə tutulan prezident seçkilərini də udacaqlar və beləcə Rusiyada ciddi hakimiyyət dəyişikliyi baş verməyəcək. Hər halda Rusiyada sabitliyin olması qonşu ölkələr üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Daxildə sabitlik olanda xarici siyasəti də proqnozlaşdırmaq asan olur. Üstəlik xarici siyasət diplomatik və siyasi üsullarla həyata keçirilir. Sözsüz ki, sabit Rusiyada keçmiş Sovet respublikaları ərazisindəki münaqişələrdə öz iradəsini təsdiq etməyə, bu respublikaları qərblə, xüsusən də NATO ilə ciddi əlaqələrdən çəkindirməyə cəhd edir. Amma siyasətdə bəzən pis ilə yaxşı arasında deyil, ən pis ilə pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Bu aspektdən yanaşanda sabit Rusiya xaosun hökm sürdüyü Rusiyadan daha məqbuldur və bir siyasi tərəf kimi proqnozlaşdırıla bilinəndir.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Azadlıq Radiosunun internet saytında həm də forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Fərhad Bakıdan yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədinin 99% səs qazandığını eşitsəz, təəccüblənməyin. Saatlıdan Emin yazır ki, Rusiyada seçkilərin nəticələri ilə heç nə dəyişməyəcək. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Rusiyanın Azərbaycana olan siyasi xəttini birinci Pyotr qoyub. Bugünə qədər də dəyişməyib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün səhər Bakıda Hövsan yolunda ağır qəza olub 6-7 maşın toqquşub ölən yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə qəzaya yük maşınlarının dar yolda hərəkət etməsi səbəb olub. Yük maşınları bir müddət əvvələcən Bakının mərkəzi rayonlarında da ciddi problemlər yaradırdı. O vaxt tıxac probleminin həlli üçün görülən tədbirlərdən biri də ağır yük maşınlarının şəhərə girməsinə məhdudiyyətlər qoyulması oldu. Amma son vaxtlar şəhərin küçələrində yenə də beton qarışdıran, daş daşıyan maşınlara tez-tez rast gəlmək olar. Halbuki məhdudiyyətlər ləğv olunmayıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu məsələni, məlum olub ki, yük maşınları şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazə verilmədik. Onlarla görürsən, 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedib qum bazarından maşını alır qumu. Mən o vəsiqəli maşını hardan tapmalıyam? Onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən, qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, o beton qarışdıranlar zatlar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də qərar da çıxır, çıxır, yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarını iş verirlər ki, 8-dən sonra buraxılır. Çox qərarı əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedibsa beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə, iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avto nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə bir illiyinə sürücülü vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propisk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propisk almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harısa 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxım işləmək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkarcasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqdır. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Dilər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edir. Yəni tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə yəni səs, küy, haray, hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir. Orada palovka qurulur, fəhlənin səsi. Bu düzgün deyil.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Belə bir sual. Əgər gecə vaxtı həyətinizə kimsə hoppansa, neyin yersiz? Bu dəfə radiomuzun Bakı bürosundakı qaynar xəttə gələn şikayət dövlət idarəsinin işçilərinin həyətlərə qapıdan yox, hasar üstündən girməsi haqqındadır. Qaynar xəttin bələdçisi Arifə Kazımovadır.
Bu dəfə qaynar xəttdə Şamaxıdan Kazım Gülbabayev zəng eləyib. Deyir ki, ötən həftə evinin qazını kəsiblər. Çünki gecə vaxtı həyətinə girmək istəyənlərdən şikayət eləyib.
Pul yığandan şikayət eləmişəm ki, gecə vaxtı evdə qoca atam olan vaxtı qızla bordan içəri keçiblər. Özə piyan vəziyyətdə də sərxoş vəziyyətdə. Şikayət vermişəm bunlardan. Bunlar da əvəzindən gəliblər, qazı kəsiblər.
Kazım Gülbabayev deyir ki, həyətinə girmək istəyən qaz nəzarətçisinin qardaşı polis məmurudur. Bir neçə gün sonra şikayət elədiyi həmin adam polislə birlikdə gəlib, akt tərtib eləyib qazını kəsiblər. İndi də qazı bərpa etmək üçün pul istəyirlər.
Yəni, atam gedib qaz dairəsinin müdirinin yanına, deyir ki, 250 manat gətir. Ondan sonra yoxsa bu qışdaya qazsız qoyacam. Get hara deysən de.
Kazım Gülbabayev deyir ki, əslində qaz idarəsinə borcu yoxdur. Bu yolla onun gözünü qorxutmaq istəyirlər. Şamaxı qaz idarəsinin rəhbəri Eldəniz Şeydayev telefona cavab verməsə də, idarənin əməkdaşı bir neçə saatlıq araşdırmadan sonra Azadlıq Radiosuna dedi ki, Kazım Gülbabayevin adı ümumiyyətlə abunəçilərin siyahısında yoxdur. Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə isə deyir ki, qaz pulunun ödənməsi əslində nisbi göstəricidir. Çünki əksər hallarda istehlakçılar işlətdikləri qazın yalnız bir hissəsinin pulunu ödəyirlər. O ki, qaldı qaz nəzarətçisinin gecə vaxtı həyətə girib istehlakçının qazını kəsmək istəməsinə, Nazim Səmədzadə deyir ki, buna çox vaxt abunəçilər özləri şərait yaradırlar.
Qapını açmır. Evində əslində sağqazdan oğurlardır, qapını açmır. Nəyə nəməlidir? Azərqaz.
Amma yəni gecə vaxtı girə bilərlər mi başqasının
həyətini? Yox, nəyini mən? Açmır da qapını, gündüz vaxtı gedirsiniz açmır. Boğru da gecə vaxtları. Saat 7-dən sonra götür sayqacı fırladır, sayqacı sıxır, nə bilim, iğnəyə nədəşir, plonka çalır arasına, mexanizmi saxlayır. İşləmir bu mexanizm. Nəyə nəməlidir qaz işçi?
Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyevə görə bu quruma da telefon şikayətləri daxil olur ki, qaz, işıq nəzarətçiləri gecə vaxtı yoxlama adı ilə evlərə girirlər. Ancaq hansısa mənzilin qaz, işıq təchizatının dayandırılması üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Əgər istihlakçının həmin hesablanmış borcun qeyri-qanuni olmağına şübhəsi varsa, müvafiq sənədləri topladıqdan sonra araşdırma işlərini aparıb məhkəmə qaydasında həmin borcunu sildirmək olur.
Amma yəni Ələkbərim yenə belə çıxır ki, bu məhkəmə olanacaq, bu məhkəmə araşdırması aparılanacaq, bu adamın qazı olmayacaq.
Sadəcə olaraq burada hakimdən xahiş etmək olar, ilişim məhərədə demək, məhkəmə müraciət edən kimi belə bir xahiş müraciət etmək olar ki, hakim xüsusi qərarda çıxartsın ki, məhkəmə araşdırılması sona yetməyənə qədər mənzilin qaz və ya elektrik təchizatı bərpa edilsin. Məhkəmə qətnaməsi olmadan, həmin borcların qanunu olub-olmamasını sübut edən bir sənəd olmadan, istehlakçının mənzilinin,
enerji təhsilatının dayandırılması, məhkəmə qətnaməsi olmadan qeyri-qanunidir.
Ələkbər Ağasıyev deyir ki, bəzi idarələr uyğun sahədə inhisarçı mövqeyindən istifadə edir, nəticədə də fərd olaraq istihlakçı əziyyət çəkir. İstihlakçının əzilməsinə isə qanunvericilikdəki boşluqlar imkan verir, yəni istihlakçının xeyrinə olan cüzi maddələr də işləmir. Şamaxıdan Azadlıq Radiosuna müraciət eləmiş Kazım Gülbabayev artıq rayon prokurorluğuna müraciət eləyib. Dekabrın 4-də prokurorluqdan ona cavab gəlib ki, məktubunu alıblar. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İslam və Demokratiya ilə davam edir.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişdə dünyəvi məktəblərdə dini təhsildən danışacağıq. Orta məktəblərdə uşaqlara dini təhsil verilməsinə ehtiyac varmı? İslam, xristianlıq və başqa dinlərin hər hansı bir fənlə təhsili uşaqlara nə verər? Dini təhsil, dini dünya görüşü uşaqların formalaşmasında hansı rol oynaya bilər və s. və ilaxır suallarına bağlı bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Hacı Aqil Hacıyevlə danışacaq. İlk öncə bundan başlayaq ki, siz Azərbaycanda dini təhsillə maarifləndirməklə bağlı bugünkü səviyyədən razısınızmı? Buyuruz.
Yox, təbii ki, bugünkü vəziyyətlə qənaətlənmək olmaz, çünki Azərbaycanda hazırda demək olar ki, ümumiyyətlə din tədris olunmur. Sadəcə 3-cü siniflərə tədris olan həyat bilgisində olan çox qısa məlumatı qeyd etmək olar ki, o da demək olar ki, dinin tədrisə sayılmır. Ondan başqa Azərbaycanda ümumi təhsil məktəblərində din tədris olunmur və bunun da ki, bir sıra fəsadları var. Yəqin ki, söhbətimizin davamında bunlara toxunacağıq.
Aha. Siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, bugünkü səviyyədə verilən dini biliklər yetərlidirmi?
Prinsipsə mən də yetərli saymıram, amma tamam ayrı istiqamətdən ki, dinin tənqidinə az yer verilir və uşaqlarda dinə tənqidi nəzərlə baxmaq qabiliyyəti formalaşmır. Amma dini maariflənməyə ehtiyac, yəni biz bunu belə bölsək təlim və tərbiyə, siz hər bir dini təlim edə bilərsiniz, hər cür ideologiyanı təlim edə bilərsiniz, amma onun tərbiyə edilməsi hansısa bir istiqamətdə şagirdlərin sabit bir dünyaya baxış formasını formalaşdırmaq baxımından yol verilməzdir. O baxımdan Azərbaycan əlifbə kitabından tutmuş, uşaq yaşlarından onların qarşısına qoyulan dərsliklərdə qəribə-qəribə hədislər, Allahın böyük həfnə yazılması, uşağın anlaya bilməyəcəyi, ancaq ona qorxu reaksiya verə biləcəyi məlumatlar verilir və bu baxımdan mən uşaqlara dini maarifləndirmənin yetərsiz olduğunu qənaətindəyəm.
Birinci elə Ağlar bəy, sizdən başlayaq buradakı, məsələn, siz nəyə görə fikirləşirsiniz ki, bugünkü səviyyədə olan, belə deyilə, dini maarifləndirmə ya dini bilgilər artıq orta məktəblərdən, onun nəyə ziyanı ola bilər?
Ziyanı çox ola bilər. Əvvəla biz qərb universitetləri, qərb məktəbləri ilə tanış olsaq, görərik ki, Fransa xaric əksəriyyətində din dərsləri var. Ancaq bu din dərsləri necədir? Əvvəla birincisi, bu üç kateqoriyadadır. Ya könüllü seçməlidir, ya məcburidir, ya da qadağandır. Ən qatı forması məcburidir və amma məsələn Almaniyada, nə bilim, Rumuniyada belə hallara biz rast gəlir, Polşada. Ancaq məsələ burasındadır ki, onlarda məcbur qoyulmuş dərsləri şagird ya özü ya da valideyni seçmək hüququna malikdir. O seçə bilər. Bizdə isə, biz əgər belə bir hüquq vermiş olsaq belə, şagirdlerin ne öz potensialı ne de umumi defakto olarak bizim halkımızın dünya görüşünde buna red cevabı verilmeyecek. Defakto olarak hamı bunu kabullenmiş olacak. Bu ders kesimliş olacak. Yani biz seçme hüququ versek bile bu yol verilmez olabilir. Üniversitelerde ise bu mesela ben çalıştığım üniversitede böyle dersler var. Yani bir ders blokundan siz felsefe de ona təqdim edirsiniz, din dersi de təqdim edirsiniz. O istediğini seçir. Burada artık belli tələbə yaşında bir insan bu seçimi eləyə bilir. Orta məktəbdə bu olmaz. Niyə olmaz? Qərbdə var biz deyirik, bizdə yoxdur. Ona görə ki, qərbdə dinin tənqidi də kifayət qədər var. Elmi dünya görüşü də var. Dinə qarşı belə ironik münasibət də var, satirik münasibət də var. Çox fərqli institutlar var. Amma bizdə ki, bu hələ formalaşmayıb. Yəni, ictimai şuur, elmi dünya şuur səviyyəsindən çatmadığı halda birdən-bir ona dini şuuru təlqin eləmək, bu çox yol verilməz ola bilər, qorxulu ola bilər. Sonra ki, yəni, onun sonra dini şuurla, necə deyim, yetişməsində maneələr yarada bilər. Mən şagirdlərə şagird yaşında belə bir dərsin qoyulmasına, onun sonraki inkişafında ancaq zərərini görürüm.
Aha, Aqil bəy, siz bayaq dediniz ki, belə bir problem var ki, bugün olmamağının özü də müəyyən fəsadlar ortaya çıxarır. Hansı fəsadlardan söhbət gedir? Məsələn, məktəblərdə dini tədrisin olmamağının.
Ümumiyyətlə belə deyək də, din insanın fitri tələbatıdır. Yəni, bizim düşüncəmizə görə, yəni din elə bir şeydir ki, bu hər bir insan təbii olaraq bunu öyrənməyə can atır. Ən azından qəbul etməsə belə sadəcə, yəni dini ətrafında gördüyü bütün insanların rituallarını, mərasimlərini izləyir və öyrənmək istəyir. Bu nədir deyə. Ya bu insanın bu ehtiyacına, məsələn biz öz adımızdan dinlər olaraq müqəddəs bir istəyirik. Ya bu elə bir şeydir ki, bu mütləq doldurulmalıdır. Boş qala bilməz. Əgər bunu bu gün dövlət onu doldurmasa o boş yeri, onu başqa qüvvələr doldururlar. Bu qüvvələr hansı qüvvələrdir? Əgər orta məktəbdə uşaq gedir, dinə aid özünün içində formalaşan suallara cavab tapmırsa, ki bunu məsələn başqa fənləri tədris edən müəllimlərdən soruşduqda onlar da çox vaxt bilmirlər, çünki onlar da hələ ki Sovet dövrünün yetirmələri də əsasən. Yəni onlar da yəni ən yaxşı variantda təkamül nəzəriyyəsini qoyacaqlar ortaya, ki bu artıq tənqid o. Ondan sonra evdə də çox vaxt cavab tapa bilmir. Çünki valideynlərə də dini tədrisi yoxdur. Yəni, ümumi olaraq uşaq, yəni bu bəzi istisnalar olmaqla ümumiyyətlə çox geniş götürdükdə uşaqlar cavab tapmadıqda üst tuturlar məscidlərə, üst tuturlar qruplaşmalara ki, bilmir bu qrup nədir. Sadəcə qarşısını kəsir ona deyir ki, Allah var, Allah bunları əmr edir. Yəni, uşağın beynində alternativ fikir olmadığına görə onu mütləq fikir kimi qəbul eləyir. Və onların ardıca gedir. Və onların ardıca getdiyiz artıq daha sıx bağlanır bura. Və beləcə ölkədə bu misionerlərin fəaliyyəti genişlənir. Fikir verirsiniz, məsələn, qonşu ölkələr Türkiyə nisbətən bizdə məsələn misionerlik niyə belə geniş yer alır? Çünki dini maariflənmə yoxdur. İnsanların beynində dini biliklər sıfır dərəcəsindədir. Biz hələ ki dinlə tanışlıq mərhələsindəyik. Ona görə də belə bu cür misioner təşkilatların dalıca gedənlər sayı artır. Bu cür insan gedir, məsələn, məsciddə bir şey din öyrənəndə orada bir tərəfli öyrədəcəklər. Hansı məsəbsə o məsəbi həqiqət kimi, mütləq həqiqət kimi öyrədir. Bütün bunların yerini, mənim fikrim budur ki, dövlət özü ödəməlidir. Yəni, dövlət dinlə tanışlıq, hansısa bir dinin konkret olaraq əsaslarını deyil, məsələn, mütləq namaz qılmasız şəklində yox. Məsələn, İslamın əsasları budur, İslamda bunlar əmr olunur, filan dində bunlar əmr. Yəni, insana mütləq bunlar ilkin biliklər verilməlidir.
İslam və demokratiya verilişi davam edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə Azərbaycanda dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab axtarırıq və indi bu haqda adi vətəndaşlar nə düşünür? Bununla bağlı hazırlanan sorğunun sırası gəldi.
Orta məktəblərdə İslamın tədrisi lazımdırmı?
Orta məktəblərdə İslamın tədrisi yox, biraz başqa bir şey lazımdır. Dinin, yəni daha çox İslam dininin və digər dinlər barədə məlumatın verilməsini istəyərdim və həmin məlumatlar istəyərdim ki, nə sünni, nə şiə qruplaşmaları təsiri altında olmasın. Amma dərslər deyilməlidir. Dərslər söhbət dindən gedir. Uşaqlara başa salmalıdır, din nədir? Daha çox İslam tədris olmalıdır, amma ümumilikdə dərslər, dinə dair dərslər keçilməlidir.
Lazımdır, bəli. Ona görə ki, uşaqlar bilsinlər də qoyun.
Uşaqları uşaqlıqdan canlarımızı dinə yaxın gətirmək lazımdır.
Lazımdır, ona görə ki, hazırda müxtəlif cür təriqətlər ölkənin başına bürüyübdür və dinlə bağlı, dinlə əlaqədar qurumların fəaliyyəti bu istiqamətdə zəifdir. Az yaşlı uşaqların, gənclərin, yeniyetmələrin bu təriqətlərin təsir altında düşməsi hallarına tez-tez rast gəlirik.
Məncə lazımdır, ancaq ümumi səviyyədə də, yəni əsasları da
dibinə qədər tədris eləməsinlər, əsas məqamları tədris eləsinlər.
Ən в рамках предмета культурологии или что-то такое вроде этого, общее понятие.
İslamın tədrisini orta məktəblərdə eləmək lazımdır. Çünki İslamın ölkəsi, heç olmasa öz dinimizi bilək. Yəni bilək ki, axırda Allahın yanına gedəcəyik. Yaxşı olardı. Amma sabahdır. Yəni ki, indiki bizim mollalar səviyyəsində yox. Hər kəsin ağzına gələn danışı İslamı da ayrı hörmətdən salırlar.
Lazımdır. Buna görə ki, bizim burada həqiqətən də bəzi mollalar öz vəzifəsini bilmirlər. Mən ərəb ölkələrini çox gedir gəlirəm Məkkəyə. Zəmbara raparaya gətirirəm. Mən oradakı dini görürəm. Buradakınla heç biri uyğunlaşmır. Bunun üçün burada sırf alver kimi bir şey gelir. Vəzifəsindən istifadə edilir. Cəmaatı yalla deyirlər. Tam dini öyrətmirlər.
Çox gözəl bir şeydir ki, kesilsin. Din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq, nə bilim, kiminsə nəyəsə belə pis yol çəkməmək. Yəni, gözəl bir şeydir.
Ağlar böyük, siz necə fikirləşir? Azərbaycan məktəblərində əgər hər hansı bir vaxtda din tədris olunmağa başlayarsa, orada söhbət etsə İslamdan getməlidir ya digər dinlərdən də getməlidir. Məsələn, mən bilirəm ki, sizin bəzi etirazlarınız var ki, sonradan bu fəlsəfi dünya görüşünün qəbul olmasını əngəllər törədirlər. Amma belə deyək də, fəlsəfənin içində də dinlə bağlı, yetərincə fərqli dinlərlə bağlı sözlər var.
Bilirsiniz, baxın, qərbdə məsələ necə qoyulur? Danimarka, İngiltərə variantı. Çox dinli din dünya görüşü. Şagirdlərə nə təqdim olunur? Xristianlıq, budizm, judaizm, hinduizm, cainizm, daoizm, İslam, yəni bütövlükdə dini dünya görüşü. Din elmdən nə ilə fərqlənir? İncəsənətdən nə ilə fərqlənir? Bir kultura faktı kimi, o mədəniyyət tarixinə daxil olan bir hadisə kimi necə ortalığa çıxıb, mifik təfəkkürdən keçib, necə olub, fəlsəfəyə, bütün bunları əlbəttə ki insanlar bilməlidir. Rus din adamları deyir ki, Ermitajə gedən bir Rus yeniyetmə başa düşmür ki, orada o şəkillər nə üçün çəkilib? O bütün İncildən xəbərsizdir, o bütün xristianlıq tarixindən xəbərsizdir. Ha, biz də deyə bilərik ki, təbii ki, əgər biz İslamı bilsək, daha yaxşı bilsək, təsəvvüfü bilsək, Füzulini daha yaxşı anlayarıq, Nəsimini daha yaxşı. Təbii ki, bu belədir. Ancaq gəlin vəziyyətə baxaq. Vəziyyət necə olsa, eyni də Türkiyədəki variant alınacaq. 80-ci illərdən sonra Türkiyədə qoyulan məcbur din dərsləri, din kültürü adı altında, bayaq dediyim variantda qəbul olunmuşdu başda ki, bütövlükdə dini şuur şagird başa düşülməlidir, bayaq da deyildi ki, din nədir ümumiyyətlə. Amma əvəzində nə oldu? Dinin təbliğatına, konkret olaraq bir dinin tərbiyə edilməsinə, namazın necə qılınmasına, Allahdan nə üçün qorxmaq lazım gəldiyinə, dini möcüzələrə, Peyğəmbərin möcüzələrinə gəldi buralara çıxdı və ən mükəmməl din təbliğatına çıxdı. İslam ən mükəmməl dindir və şagirdə bu şəkildə yer edilir. Biz başa düşürük ki, nevrofiziyoloqlar bizə öyrədirlər ki, beyin sudan ibarətdir. Beyində yaddaş nəyə? Siz aldığınız informasiya orada kimyəvi maddəyə çevrilir. O orada qalır. Sonra siz onu intellektual olaraq başa düşsəsiniz ki, səhvdir. Sizə müəllim bunu başa salsa da ki, səhvdir. Amma o orada kimyəvi maddə kimi o beynin o strukturu elə qurulur. Şagird başqa cür anlaya bilmir. Mən auditoriyada da görürəm, mən fəlsəfə dərsi deyirəm. Durub danışırsan dünyanın başlanğıcından, antropologiyadan, antrop prinsipindən, elmdən danışırsan, durub deyirlər ki, ah, Allah yaradıb. Deyirəm, o bir dünya görüşüdür. Dünyanın 20% ona inanır. İslam dinində ki, hə, bu budur. Başqa bir dində başqa bir şeyə inanır. Xristian. Amma bu bir cavab deyil, bir cavablılıq. Bu sonra siyasətdə gətirir diktaturaya, ailədə gətirir gender problemlərinə. Bir dənə cavab, bir dənə yön. Bu pis bir şeydir. İndi görün nə qədər problem çıxır. Dərsliklər kim yazılacaq? Necə yazılır? Hələ bizdə dinlər tarixi kitabları yoxdur. O ki, qala onun dərslik formatına salınması. Kadrlar kim olacaq? Siz təsəvvür edin. Bu dərslər kəndlərdə necə keçiləcək? Yəni təzədən Eyzəbərbəyə qayıdacaq. Yəni de facto ona qayıdış olacaq. Biz hələ ona hazır deyilik. Amma prinsipsə doğrudur, olmalıdır. Bu dini dünya görüşün bilinməsi cəmiyyətdə bir çox problemləri aradan qaldıra bilər. Amma necə bilinməsi? Faktiki olaraq bu İslam dininin yaxınlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq və siyasi, hansısa qüvvələrin siyasi elektoratının güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni son nəticədə heç də yaxşı niyyətlə biz düşünürük, amma ona hazırıqmı?
Aqil bəy, burada sizdən onu soruşacağım. Siz nə vaxt, məsələn, dini tədris almışsınız ilk dəfə?
98-ci ildən itibarən.
Neçə yaşından?
16 yaşından.
16 yaşına kimi olan təsəvvürlərinizlə, 16 yaşından sonra din tədrisi alandan sonraki təsəvvürlərinizdə, məsələn, belə deyə, hansı fərqlər yarandı və o fərqlər sonra sizə belə deyə də bizim bugünkü cəmiyyətdə yaşamada problemlər yaradır mı?
Demək belə, mən təxminən yəni 11-12 yaşımdan dinlə artıq tanışlığım başlayır. Hətta ilk dəfə əzan eşidəndə biz yəni hansısa yəni o dövrlərdə məsələn olduğum yerin məscidi əvvəllər anbar kimi, sonra kinoteatr kimi istifadə olduğuna görə ilk dəfə əzan eşidəndə elə bildik hansısa kino reklamıdır. Yəni tanışlığımız başladı, ilk dəfə bu cür başladı. Heç kimdən öyrənə bilmədik. Ondan bundan soruşa-soruşa və mən 16 yaşına kimi sırf mövhumatçı, xurafatçı bir din tanıyırdım. Yəni sırf ritvallardan belə ibarət. Amma sonra məsələn mən elmi şəkildə dini öyrəndikdən sonra artıq əvvəlki dünya görüşümün, yəni bir çox şeyləri məsələn əksinə çıxdım. Yəni bu mənə çox şey verdi. Dinlə tanışlıq elmi şəkildə tanışdıqdan söhbət gedir. Yəni yoldaşımın da yəni o fikirlərini, bəzi fikirlərinə razıyam. Məsələn o dinin təbliği deyə başa düşülməməlidir dinin tədrisi. İşte biz təxminən 98-ci ildə bir misal deyim. Bu Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının İslam Araşdırmaları Mərkəzi bir proyekt həyata keçirmişdi. 3 paytaxtın 3 məktəbində din tədrisi olundu qısa bir müddət ərzində. Təxminən 200-ə yaxın şagird iştirak edirdi. Və axırda sorğu keçirildi. Yəni o 200-ə yaxın şagirdin içərisində və şagirdlər və olan valideynlər arasında. Yəni hardasa 98-99% bunun tərəfini tutdular ki, yəni bu cür tədris olunması optimaldır. Söhbət ondan gedir ki, din xadiminin, mollaların auditoriya buraxılması yol verilməzdi. Sadəcə kadrla yetişməlidir. Bunlar böyük prosedurdur, çətin prosesdir, amma bunu başlamaq olar. Əvvəl pilot məktəblərdən başlamaq olar. Bu cür kadrlar yetişdirilsin əvvəlcə və dərsliklər yazılsın. Bəzi dərsliklər yazılıb, amma hələ ki heç biri onların heç biri optimal deyil. Amma məsələn Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat fakültəsi var. Orada belə elmi şəkildə tədris olunur və onlar da daha sonra ixtisas artırma yolu ilə başqa ora kadrlar da cəlb edib bu cür kadrlar yetişdirib, yəni bu işə mənə elə gəlir başlamaq olar. Yəni başlasaq o kadr dərsliyi, yəni o problemlər həll olunacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Söhbətimiz davam edəcək, amma indi sizi Azərbaycanda dini təhsil verən orta məktəblər haqqında hazırlanan reportajla tanış edəcəyik. Fərəh Sabirqızı bu məktəblərdə nələrin necə keçildiyini araşdırıb.
İndi Azərbaycanda orta məktəblərdə din tədris edilmir. Ona görə də övladlarına din haqqında bilgi vermək istəyənlər adətən Bakıdakı türk məktəblərinə üst tuturlar. Elə biz də bu məktəblərdən bir neçəsinə baş çəkdik. Onlardan biri Anadolu Liseyində Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmənlə görüşdük. Səlahəddin bəy deyir ki, bu məktəblərdə din fənni yalnız Türkiyə Təhsil Nazirliyinin proqramı çərçivəsində tədris olunur. Özü də şagirdlərə yalnız din deyil, həm də əxlaq mədəniyyəti öyrədilir.
Yəni bu din kültürü və əxlaq bilgisində əxlaqa dair bilgilər verilir. Bütün dinlərə aid bilgilər verilir. Yəni sadəcə bir din deyil. Bütün dinlərə genelde insanın ahlaklı büyümesi, ahlaklı bir insan olması için gene haftada bir saat.
Müşavirin fikrince uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, sonradan başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bu baxımdan Səlahəddin bəy hesab edir ki, uşaqlara dinlər haqqında məlumat verilməsində pis heç nə yoxdur.
Bir insanın dinler hakkında, inançlar hakkında kanaat edilmesi kötü bir şey değildir. Öğrensin. Çünkü eğer siz doğruyu kontrollü bir şekilde öğretmezseniz çıkar başkaları onu yanlış bir şekilde öğretir. Ve sizin olan o çocuğunuz gün olur, sizin olmaz.
Müşavirliğin yerleştiği Anadolu Türk Liseyi Bakı'da 1993 yılında açılıb. Hazırda buradakı şagirdlərin sayı 220-ni ötüb. Anadolu Liseyi ilə yanaşı, eyni binada həm də Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi və 2000-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də yerləşir. Eyni binada yerləşən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda isə şagirdlərin sayı Anadolu Liseyinə nisbətən çoxdur, 600-dən yuxarı. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu deyir ki, burada 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri verilir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vardır Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda mevcut olan. Bu da 4. sınıftan başlar. 4, 5, 6, 7. sınıflarda hatta da 2 saatlik bir din kültürü dersi vardır. Bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin programı da yine bakanlıkça belirlenen bir programdır.
O bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi məktəbdə din fənləri üzrə proqramdan kənar heç bir təbliğatdan söhbət gedə bilməz.
Burası Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin rəsmi dövlət okuludur və bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi proqram nə isə bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmazdı.
Bu məktəbdə təhsil alan şagirdlərlə də söhbətləşdik. Onların din dərsinə münasibəti necədir? Bu suala 8-ci sinif şagirdi Əsmər Vəzadə cavab verdi.
Bilirsiniz, biz Müslüman ölkəsində yaşayırıq. İstər Xristiyan, heç bir fərq etməz hansı ölkədə. Din dərsi bizim əxlaqımızı düzəldir. Hansı əxlaqı cəhətdən geri qalmışıqsa, din dərsinin əxlaqımız düzəlir və bu geri qalma ortadan qalxır.
Əsmər hesab edir ki, din dərsinin önəmi çoxdur və artıq Azərbaycan məktəblərində də onun tədrisinə başlamaq lazımdır.
Bu, Bakıdakı türk məktəblərində keçirilən din dərsləri ilə bağlı reportajı idi. Bəs Azərbaycanda bu təhsil sistemi necə olmalıdır?
Bayaq Türkiyə tədris sisteminə söhbət gedir. 47-ci ildən Türkiyədə əvvəlcə o birisi təhsil sistemi qüvvədə idi. Yəni orada istəyə bağlı idi din dərslərdə iştirak eləmək. Bu 30 il belə davam elədi. 80-ci il çevrilişinə qədər. Yəni o cür şəkildə, yəni əvvəla orada bütün dinlər haqqında məlumat veriləcək. Yəni gözəl bir kitab hazırlamaq lazımdır. Dinlər tarixi. Düzdür, həmin fakültədə o dinlər tarixi tədris olunur, məzhəblər tarixi tədris olunur, amma təbii ki orada bir tərəfli qaydada. Çünki müəllimlər hamısı müsəlmandılar. Amma sinifə girən şəxs tərəf kimi iştirak eləməməlidir və o sinifdə deyək hüquqi cəhətdən dinsiz olmalıdır. Yəni sinifdə o və bildiyi o bütün dərslikdə olan dinlər haqqında məlumat verir. Amma bir kəs çıxıb yəni bunların heç birini qəbul etmir, tamamilə başqa bir dinə mənsub olduğunu bildirsə, yəni iştirak etməyə bilər. Yəni belə bir sistemin mən tərəfdarıyam.
Aha. Bax bu sistemlə bağlı danışırıqsa, sizcə bu sistem necə olmalıdır?
Mənim təsəvvürümdə din ayrı şeydir. Mən belə düşünürəm ki, din ictimai tarixi hadisədir və o bir mədəniyyət faktı kimi öyrədilə bilər. İndi də öyrədilə bilər. Yəni qədim dünya tarixini keçərkən, siz mədəniyyət tarixi keçərkən buddizmdən danışa bilərsiniz, judaizmdən danışa bilərsiniz, orta əsrlər keçərkən xristianlıqdan, İslam dinindən danışa bilərsiniz. Təbiidir bunlar ola bilər. Yəni şagirdlərin biliyi artması, dünya görüşünün artması ziyanı yoxdur. Ancaq məsələlər bunu çılpaq din kimi təqdim eləməkdədirmi, yoxsa o əqli süzgəcdən keçirilərəkmi? Çünki ilahiyyatla din arasında fərq var. Din çılpaq şəkildə, mollaların təsvir elədiyi şəkildə demək, yoxsa biz onu tənqidi gözünə baxacaq və talım ki, normal bir sadə xristiyan necə inanır? İsa Peyğəmbər öldü və sonra qəbirdən dirildi. İsa Peyğəmbər fiziki şəkildə Allahın oğludur. Bu çılpaq dindir. Şagirdə bunu mu öyrədəcəksiniz, yoxsa alleqorik mənalarını mı, simvolik mənalarını mı öyrədəcəksiniz ki, əslində bu nədir? Bu əslindəni biz hələ aça bilməmişik. Ümumiyyətlə bizim təhsil fəlsəfəmiz hələ müəyyən deyil. Təhsil hasil deməkdir də biz bir şey hasil eləmək istəyirik. Cəmiyyətdə bir insan formalaşdır. Biz hələ kimi formalaşdırır? Fərqində deyilik. Cəmiyyət kifayət qədər, yəni 20-ci əsr əvvəllərində başlayan maarifçi hərəkat hələ heç oturmadı Azərbaycanda. Yenə də dini şuurdur. Biz buna gizli dinilik deyirik. Bəlkə kimsə ibadət eləmir, amma zehnində qismətə inanır, təvəkkülə inanır, Allah qoysa inanır, göz dəyməsinə inanır. Bütün bunlar əslində o gizli olaraq yenə də o dinin mənsubudur. Biz hələ bu prosesləri keçməmişik. Elmi dünya görüş yoxdur. Qərbdə bundan qorxmurlar. Çünki keçiblər o prosesləri və onu balanslaşdıran institutlar var, onu balanslaşdıran tribunalar var, alternativlər var. Bizdə bu yoxdur. İndi gəlin sual qoyaq. Bütün bu qədər əziyyətdən sonra biz nəyə nail olacaq? Yəni, İslam dininin tədrisə gətirilməsi nə verəcək bizə? Baxın, Azərbaycanda son 5-10 ildə nə qədər məscidlər tikildi? Həcc ziyarəti kvotaları nə qədər artdı? Dini proqramlar, məscidlər, amma cəmiyyətdə yenə deqradasiya gedir. Yəni, əgər biz bununla mənəvi problemimizi aşınmanı qarşısına almaq istəyiriksə, amma alınmır. Yəni başqa yerdə axtarmalıyıq. Biz hansı problemi həll eləməliyik? Əgər bu İslam dininin problemidirsə, o daha çox yayılmaq istəyirsə, onu başqa formalarda özü həll eləsin. Amma biz dünyəvi dövlətik, dünyəvi cəmiyyətik və biz kifayət qədər hələ sekulyarlaşmamışıq. Tamamilə sakral bir cəmiyyətdir. Biz hələ də göz dəyməsinə, xurafata inanırıq və bütün bunların başqa bir yönə çevrilməsi çox mümkündür. Axı biz bütün bu cəmiyyətdə hələ din məsələsi öz yerinə oturmayıb, bunu məktəblərə daşımağın nə mənası var? Şagirdlərə bunun dindən danışmağın nə mənası var? Nə əldə eləyəcəyik biz bundan? Mən bunu aydınlaşdıra bilmirəm.
Əvvəl onu deyim ki, yəni biz oturub gözləsək və dinin tədrisi olmasa, bu din cəmiyyətdə oturmağı çox çətin prosesdir.
Yəni, nəyə oturmalıdır din cəmiyyətdə?
Yəni sizin dediyiniz kimi, yəni məsələn deyirsiniz ki, tutaq ki, niyə məscidlər çox tikilir? Əgər bu gün məscidə ehtiyac varsa, cümə günü gedib məscidin soyuq qarlı havada məscidin kənarında namaz qılanı görürüksə və dövlət birbaşa vətəndaşın dini etiqad azadlığını təmin etməli, onun dini ritualların yerinə yetirməsini təmin etməlidirsə, niyə tikilməsin ki? Əgər ehtiyac varsa tikilməlidir. Yəni ondan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaşın o dinə ehtiyacı təmin olunmalıdır. Və qaldı ki, o dinin cəmiyyətdə dediyiniz kimi, yəni əsaslı şəkildə ictimai bir hadisə kimi beyinlərə yerləşməsi, yəni dini tədris yolu ilə ola bilər. Yəni mən bunun tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə o dedim, ola bilər ihtiyacı için mütləq haradansa təmin edirlər. Yəni, boş qalmır. Onu mütləq, yəni, onun yerini başqa bir şeylə doldururlar. Amma dini tədrisinə başlanırsa, ondan sonra mən inanıram ki, cəmiyyətdə misyoner təşkilatların sayı azalacaq. Yəni, misyoner təşkilat təşkil, o təşkil, məsələn, deyirlər ki, ölkədə artıq 30-a yaxın ziyanlı misyoner təşkilatlar var ki, onların fəaliyyətinə heç bir mane ola bilmirlər. Yəni, sırf misyoner təşkilat olmaqdan kənar, o həmçinin mənsub olduğu ölkənin həm də xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edir. Yəni, ora gedən vətəndaş artıq özü də hiss eləmədən başlayır, yəni onlarla əlbir işlər görməyə. Yəni, söhbət ondan gedir. O cür şeylər mənə gəlir azalar ölkədə. Yəni, xurafat, mövhumat aradan qalxar. Yəni, da vətəndaş bilər ki, məsəl üçün, din bu deyil. Gedib Qərbistanda mollaya pul verib Quran oxuturmaq, gedib, məsəl üçün, qara bağlamaq pirdə, zəncirə, din bu deyil. Bunu anlayar ki, din bu deyil.
İnternews Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə məktəblərdə dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab arayırdıq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağlar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə. 101.7 FM-də yenidən görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.